Reykjavík, Sigluvogi 16, 18. janúar 1967. Guðríður Finnbogadóttir segir frá.
Jæja, þá er ég kom með hann. Jæja, það var kall og kjallinn kóti sinni því aftur sér eina dóttir. Það er ekki getið nafninnar. Svo...
Jæja, kannski viltu bara byrja sögunni aftur, fyrst að fólk svona.
Já, ég byrja að segja því
að fólk. Já, það fór þarna aðeins, það fór þarna, ef þú viltu bara byrja hann aftur.
Já, það var kall og kelling kóti sín sem átti sínu dóttir, það er ekki getið nafn hennar, en móður hennar var orðin veik og lagst í rúmið og hún sagði við hana að hún vissi það þegar hún dæði, þá vildi pappinu taka hana sér fyrir konu, en það skil hún aldrei láta koma fyrir. Hún skildi reyna að koma sér í burtu, en hún sagðist ekki geta hjálpað henni. Hann myndi hafa sterkar gætur á hann og hún yrði að passa sig. En hún sagðist ekki geta hjálpað henni neitt, en hún ætti hérna einn nar. Hún skildi þegar fara fram til og fela eldinn og stinga alnum í vegg þegar hún færi fram. Og hann geti talað þrjú orð og meðan skildi hún nota sér tækifærið að koma sér burtu. Svo þegar hún er dáin þá hérna kvöldtíma þá segir faðir hennar hún sko nú flýti sér með verkin og hún segir já, hún gjöra það og svo hún segir eiga bara ekkert eftir nefnum félældin, hún ætla að fara fram félældin. Hann sýst geti gert það, nei, hún sýst ekki vil það. Hún sýst alltaf að fara fram og fer eldi sjálf. Svo fer hún fram og hún tekur alinn með sér, hún stingur hann í vegg og hún beðar hann að svara fyrir sér þressinum. Og svo hleypur hún á stað út en hugsar ekki um fer eldin, heldur fer út og hleypur í burtu. Og þá var kallinn orðin óþolinmóður og hann segir hvað hún sé að gera því hvort hún sé ekki komin í hún sést verið réttbúin. Þá svarar alurinn. Hann sé réttbúin. Svo líður bóð stund enn og þá kallar hann enn og hvað hún sé alltaf að gera. Já, hún sést nú verið að sópað eldinum. Svo segir hann hvort hún sé ekki koma. Jú, hún sést kom bráðum. Og meðan að alur og svalur þresir sinum fyrir hann, þá er hún búin að koma sér í burtu frá heimilinu. Svo segir ekkert að ferðum hennar, hún hleypur og hleypur. Kallinn fer svo, þegar hann orðin langleitur eftir henni, þá fer hann að gáa að og þá sér hann það að hún er farin. Svo hann verður nú harfergilegur. Það segir svo ekki að ferðum hennar fyrir hún kemur í ókunnust konsaríki hort og hún er þar en svo hérna verður það þannig að hún lendir í konsertlina og hún tök taka saman, hún giftist konsertinum. Og hún sagðist ekki giftast honum upp á annað en það að hann mætti aldrei taka nokkun mann inn á heimilið nema hún væri með í ráðum. Hann lofið henni því og svo það gekk allt saman vel og svo líður og býður tímun. Jæja, einu sinni þegar einn vetur þá kemur fullorðinn maður beður veturvist hjá konginum. Konginn líst svo afskaplega vel á hann og undir eins tekur hann þarna inn á heimilið. En leið hún sér hann þá þekkir hún hann. Svo segir hún við manni sinni að nú hafa hann gert illa því að nú hafa hann gert öfust við þess hún hafa verið búin að byggja hann. Ég hún ekki að hann held að það er nú ekki neitt að óttast með þennan mann sem væri jafn indall. Og hann sést bara að það hafa hann fyrir ráðgjáð sinn. Og svo er hann bara ekkert það annað en þeir bara eru alltaf saman, þar sem annar er þar eru báðir. Og hann kemur sér svo vel við konsoninn og konginn og þeir eru alltaf saman. Svo er það að hún verður ófrisk drottningin og það líður að fjölgun og þá á hún að ná bæði læknur og yfir sitt konu til sem er yfir henni, þá segir ráðgjafinn, þess þurfi nú ekki, því hann sé nú alveg annar því að sitja hjá svona konum og það geti hann gert, það gerir ekki aðri betur en hann. Og það verður úr, kóngurinn trúir þessu, hann situr yfir henni, hún fæður gullfallegt barn, og það, hann tekur það og fer með út á glugganum, það var síki í kringum höllinu og það var rétt neður undir glugganum þar sem hún var og hann bregður hnífa á barninu og fleiri því út í síkið. Og nú hérna, og svo lætur hann kettling í rúmið. Nú kallar hann á konsoninn og segir, já, hann geti gert því þó að drottningin hans hafi fætt þess afskrifum þetta sé ekki barn, það sé bara kettlingur sem hann fætt. Þetta sé einhver skepna, það veri best bara að losa sig við hana. Konsonarnir vildi hann ekki heyra það því hann svo voðalega vænt drottningunum sín og svo er ekkert meira um þess að hún getur ekki sagt. Og sagt við því, svo líður tíminn og svo verður nógur skattur og hún eignast annað barn og það fyrir alveg og sem leið hann vill setja yfir henni og það má enginn koma það nálast nema hann og þegar hún á þetta gullfallega barn, annað barn og hann fyrir alveg eins með hann, fer með það út af glugganum og bregður nýfa á það og kastar því svo út í síkið. Og nú setur hann hálp í rúmið. Nú segir hann konsen, já, hann náttúrulega getur látt fylla höllina af svona löguðu, en hann myndi nú ráleikur um það því áður nú eyðilegði allt konsergiða því hann gæti hugsað að hún færi til sig geta fólk. Að þá skildi hann bara láta brenna hann eða einhvern veginn losa sig við hana. Hann vil ekki það konsonarinn, hann vil ekki heyra þetta, hann segir þetta sé einhver eitthvað vitlust að hann vil það ekki með nokkur í móti. Svo líður og býður og svo eignast hún þriðja barnið. Og hann fer með það eins og hér. Og þá lætur hann spýtidrumb í rúmið hjá henni. Ekki segir, svo kallar hann á konsanum og hann segir, ég ekki veit hann hvað hann vilji láta hann á, hvað hann vilji láta hann að safna miklu í konsríkið. Af allslands dóti, nú hafa hann átt bara spýtidrumb. Nú er konsanum alveg eðalega, já hann segir hans, bara þegar hún sé orðin svo að þess þá skulum bara láta farganni. Hann getur bara sent hann út á skó og láti óarga dýr rífa hann í sig. Og þarna talar hann alltaf um fyrir konsenni þá til að hann lætur að orðum hans og hann sendur tvo þræla með hann út á skó. En þá segir ráðgjafinu að þeir eru að koma með hjartúrinni og færa sér. Svo farið hann með hann út skó og þetta var svo gullfallið mannesku og góð og þeir tíma ómálega deyðan en þá hleypur hjartu þar hjá svo þeir grípa hann og þeir ná hjarta, farga honum og ná hjartan úr. Honum að fara svo metaðin skilja hana eftir þarna ein mann út skóinum. Og það var nú svona leitnungu út fyrir það er þið neitt annað heldur en að óarga dýr kannski kæm og reyða hann í sig en þeir vildu heldur að verður til steiðan. Svo fara þeir heim með þetta og kallir steiki hjartað og getu það með góður list. Svo líður langur tími og mörg nokkur ár og aldrei fréttist neitt af drottningunum og enginn hafði séð neitt hvað af, vissi neitt hvað af henni við orðanum þeirriði deitt hana og komið hjartað úr henni. Nú fer konsonurinn á dýraveiður og það var eins og vant var kallinn vildi fara með honum á dýraveiðurnar og þeir eru saman eins og vantir. Jæja, það gerir þá voða mikla tók og villu í skóginum og þeir villast og villast og þeir veit ekki hvort þeir fara og svo eru allir sem voru með í, á dýraveiðunum, þeir eru allir komnir heim en Pólsson er ekki komin og ekki heldur ráðgjafinn hans. En þar á hann að segja þeim að þeir eru búin að villast langt fram á nótt og þeir sjá sér hvorki næturstað og svo komið þeirra litlu húsi, búaða litlu húsi í skóginum. Sem konsonur vissi nú ekkert að það ætti að vera nokkurt hús þar. Þeir berja derum og það kemur kona til dera. Og hún spyr hverju þeir séu og þeir segja til sín og hún segi, held að það er nú ekki staðið fyrir hvorki kongan í ráðgjafa. Í sínum hýpjörnum þau væru nú ekki svo stór og það verið, þau rúmmuðu svoleiðis menn. Svo þeir byggði hann í guðunum bænum að hýsa sig því þeir, það sé ekkert líka eftir fyrir þeim mannum dauðum þeir getur hvergi hallar sig að því það er svo mikið bæði vont veður og þeir rati hvergi. Svo þetta verður nú og hún fer með á einu inn í einhverju stofu eða herbergi og svo fer hún til þess að útbúa matandi þeim og gera þeim vel til góða og það verður nú bara, þeir verður nú boða skrafreifnir og glaðir og þeir og sessist þegar hún er búin að gefa þeim mat og setur svo hjá þeim og tala við og spyr þá almennt tíðinda. Já, þeir segja henni allt með orða sem hún spyr þá að. Svo tala svo til að hann segir ráðgjafinn, ég sér finnist nú bara best að þau segir nú æðursögur sína hvort þeirra fyrir sig. Byrja að þú segir alls og hvað hefur drefið á dagana. Ég það finnst konunni alveg vel til fallið og segir að það sé þá langt best að konungurinn byrji og segir sína sög og það er tilfell að hann segir allt hvað hefur komið fyrir hann og hún hlustar á og segir hvort þetta geti af sér stað og svona laga hvort þetta getum við hafa bara geta á sér stað. Já, þeir sögðu það báðu, það hann byrðlirti það ráðgjafinu. Já, hún hefði verið svona, þetta er bara einhver skepna. Já, þá segir, svo er konungurinn hann nú sko niðurdreginn þegar hann búin að segja þessu og hún segir konan, hún hefði geta trúa því að hann gæti trúa svona löguð á drottninguna sína. En svo er ekki meira með það hinn fullirt það að þetta er nú verið svona. Jæja, og þá segir konan, já, nú sé komin rauðin á honum. Nú er hann að segja sína æfisögu. Segir hún við kallinn. Já, hann segir, hún sé nú svo mikil eða löngu, hann geti það. Svo hún segi við hann, ég horti mér ekki að gera svo og setja hérna í stól sem hún vísur hann til og segir hann sko nú setjist í þennan stól, það er voða fallegur og veglegur stóll sem hún færði fram til hans til að setjist í og hann skákar sér neður í hann en leiðum hann sest neður þá smellur hringur eftir hálsin á hann, rauður hringur. Så hon verður nú eins og halvkvært við, svo hún segir, ég setta sér nú ekki, það bara setta fylgistólnum, þessi náttúra, fylgistólnum. Og nú skal hann fara að segja að sína yfir sig og hann ætlar nú að gera það, byrjar á því. En svo ætlar hann nú ekki að segja nefn bara þess að hún gott tekið, þá segir hún, hertarauð, hringurinn rauði, segir hún. Þá herði hringurinn að honum, svo hún segir, já, nú skal hann bara segja sögan eins og hún sé, hann skal segja alltaf sína yfir sig eins og hún sé. Og það verður, hann ætlar að draga undan, þá segir hún alltaf hertað hringurinn rauði og hringurinn herður að honum og svo kallinn segir upp allar sögun og segir hvað, þá er hann faðir þessar drottningar og hann hefði farið að leipa þaðan upp og því hann hefði fundið hann að þá hefði hann fundið gott að geta hemmt sín svona á henni og eyðilegt börnin hann hefði skorið börnin hann og fleikt heim í díkið og látið annað í konsonum var alveg reynd eyðilegður og svo segir hún, já ég herti nú að hringurinn rauði og svo herti hann að þarf að kalla mig dauður og þá snýr hún sér að konsonum og segir Já, ég þarna hafa nú séð það hvort að þetta hafi ekki verið vilsaðunum að trúa þessum manni og hann hefði átti að gera eins og drottningin að segja beðið hann að taka ungan ókunnu hann inn á heimilið nema hún vissi að því. Svo fer hún og opnar dyr og spyr hann hvort hann vil ekki koma hérna og þá setur kona þar með þrjú börn. Hún segir við hann að Hann segir, nei, þetta sé drottningi sín. Hvað, borðingi haldi það? Þar sem hann hafi látið fara með hann út úr skó og það átti að taka úr hún hjarta. Já, hann segir nú ekki taldið en þá, svo hún segir, já, þetta sé drottningin hans og þetta sé börnin hans. Hún hafi verið við hallargluggan þegar að kallinn hafi alltaf að deyða börnin og þá var hann lagt handlegginn yfir og hún sýndi honum þrjú ör á handleggnum á sér eða skurði þrjá skurð á handleggnum á sér sem hann hefði skorið og hún hefði tekið börnin þau hefði aldrei farið í síkið hún hefði tekið þau og farið með þau og svo hefði hún tekið konun hans líka þegar hún hefði verið konun út á skó og þetta væri drottningin hans og hann var hann meiri fagnaður sundurum frá mig að segja og hann fór heim í konsertríki með drottningunum sín og þau undurst vel lengi, ég kann ekki sjón lengur.
Hver sagði þér þessa sögu?
Ó, það getur hún ekki meðan að þetta er svo búið að langt síðan þetta. Ég var bara svo smákrætt þá.
Heldur þú hafa verið þetta mömmu þinni?
Æ.
Heldur þú hafa verið þetta mömmu þinni, kannski?
Nei, mamma sagði mig þessa sögu, þetta er einhver bara aðkomið eða einhver sem við erum heim á heimilinu bara fullorðin manneski sagt.
Hefur þú sagt þessa sögu stundum seinna?
Og ekki svo mikið.
Já.
Já, þegar mínir krakkar voru lítið þá kann ég hafa sagt þeim.
Já, já.
Svona smásbrett.
Já, það er nefnilega það. Heyrðu, þú vildir kannski endur taka fyrir mig setningu þarna. Já, hún var að deyja þarna.
Mannanar,
já.
Já, hún sagði hún að byggja hann um það að láta það aldrei koma fyrir að verða eftir allt svo kona föður sín sem hún skildi reyna að koma sér í burtu.
Já.
Láta það ekki koma fyrir. Og þá gaf hún henni alinn til þess að hjálpina að komast í burtu.